Καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Έρα Σπορ. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Extra Σπορ, στην εκπομπή για όλα τα σπορ. Θα μείνουμε και σήμερα στην συντροφιά σας για μία ώρα. Μία ώρα λοιπόν για αυτή τη μεγάλη βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών Αθλημάτων. Και θα παρευτώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την κονσόλα των ήχων. Στην παραγωγή είναι ο Σπύρος Γραμμένος και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα στην πόλη Μισάτο, που είχε ανακηρυχθεί μάλιστα την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο ως πόλη υποδοχής φιλοξενίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής, βρίσκεται λοιπόν το πρώτο γκρουπ των αθλητών μας που θα μετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τόκιο 13 με 21 Σεπτεμβρίου. Η ελληνική αποστολή του Στίβου αναχώρησε χθες το μεσημέρι από την Αθήνα και στις 12:25 το μεσημέρι ώρα Τόκιο της Τετάρτης πάτησε στην Ιαπωνία. Από τους 19 συνολικά Έλληνες αθλητές που θα μετάσχουν στο παγκόσμιο, στο πρώτο γκρουπ λοιπόν ταξίδεψαν οι 12. Ο Μίλτος Τεντόγλου που θα αγωνιστεί στο μήκος, οι δύο επικοντιστές μας, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Γιάννης Ρίζος. Οι τέσσερις σφυροβόλοι μας, ο Άγγελος ο Ματζουράνης, ο Χρήστος ο Φραντζεσκάκης, ο Κώστας ο Ζάλτος και η Σταματίες Καρβέλη. Οι τέσσερις βαδιστές μας, η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, η οποία θα αγωνιστεί στα 35 χιλιόμετρα βάδιν και στα 20, η Όλγα Φιάσκα στα 35, η Σοφία Αλκανιώτη στα 35 και ο Αλέξανδρος ο Παπαμιχαήλης στα 20 χιλιόμετρα και στα 35. Στην πόλη Μισάτο βεβαίως ταξίδεψε και η Οξάνα Κορένεβα, η οποία θα μας εκπροσωπήσει στο αγώνισμα του τριπλούν. Κατά την άφηξη λοιπόν των αθλητών μας εκεί, το κλίμα ήταν πάρα πολύ οικείο έτσι και φιλόξενο, όπως και οι αναμνήσεις των παιδιών που επέστρεψαν στην πόλη που τους χάρισε αρκετές συγκινήσεις στο παρελθόν. Εκεί λοιπόν τους περίμενε και η εγκάρδια υποδοχή από το Δήμο Μισάτο με ελληνικές σημαίες και πανό έξω από το ξενοδοχείο. Υπήρξε λοιπόν αμεσότητα στη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο Μισάτο, αμεσότητα στο φαγητό, μοιράστηκε μάλιστα στα μέλη της αποστολής σε ατομικές μερίδες στο λεωφορείο. Ενώ υπήρξε και πλήρη ενημέρωση για το τι θα χρειαστεί να γνωρίζουν τα μέλη της αποστολής κατά την παραμονή τους στην περιοχή. Και βέβαια τα μέλη της ομάδας μας έτυχαν θερμής υποδοχής και στο αεροδρόμιο από εργαζόμενους αλλά και απλούς πολίτες, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που όταν αναγνώρισαν τον χρυσό Ολυμπιονίκη του Τόκιο, τον Μίλτο Τεντόγλου, και το χάλκινο Ολυμπιονίκη του Παρισιού, τον Εμμανουήλ Καραλή, έσπευσαν αμέσως να ευχηθούν στους ίδιους αλλά και σε όλη την αποστολή καλή επιτυχία. Οι υπόλοιποι τώρα 7 αθλητές μας που δεν ταξίδεψαν εχθές είναι η Έλληνα Ιτζένκο που θα αγωνιστεί στον ακοντισμό, η Πολυνίκη Μανουηλίδου θα την δούμε και στα 100 και στα 200, η Τατιάνα Ιγκούσιν που θα αγωνιστεί στο ύψος, η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επικοντό, ο Δημήτρης ο Παυλίδης στη δισκοβολία και οι δυο βαδιστριές μας που θα μετάσχουν στα 20 χιλιόμετρα, η Χριστίνα Παπαδοπούλου και η Παναγιώτα Ιτσινοπούλου. Όλοι τους λοιπόν, με εξαίρεση την Ελίνα Τζένκο που θα αναχωρήσει στις 10 του μήνα, οι άλλοι 6 αθλητές θα πετάξουν για Τόκιο την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου. Στο αεροδρόμιο, λοιπόν, βρέθηκε χθες ο Τάκης Κουλουμπής και συνομίλησε με κάποιους από τους αθλητές μας. Μίλησαν για τους στόχους τους, για το πόσο καλά είναι προετοιμασμένοι για αυτό το κορυφαίο ραντεβού της χρονιάς. Θα ξεκινήσουμε τις δηλώσεις του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος φέτος είχε κάνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο με άλμα 8.46 από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Ισπανίας στις 28 Ιουνίου. Και έκτοτε κανείς άλλος άλτης δεν μπόρεσε να τον ξεπεράσει. Ωστόσο, ο Μίλτος μετά από αυτό το άλμα προσπάθησε και για κάτι ακόμη καλύτερο στους επόμενους αγώνες που μετήχε. Δεν του βγήκε όμως κάτι καλύτερο, είχε έτσι κάποια προβλήματα με τα πόδια του. Στον τελικό επίσης του Diamond Link είχε προβλήματα με τη φορά του, κάνοντας ένα άλμα στα 7.66 που του χάρισε για την έκτη θέση. Όμως θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι το Τόκιο τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα δούμε όλοι τον Μίλτο Τεντόγλου που ξέρουμε με πτήσεις υψηλές. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε στον Τάκη Κουλουμπή.
Ναι, εννοείται. Πάω να κερδίσω. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν θεωρώ ότι το επίπεδο είναι τόσο ψηλό όσο άλλες φορές. Απλά και εγώ τελευταία δεν είμαι τόσο καλός, αλλά δεν είναι ότι δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Είμαι σε καλή κατάσταση. Απλά έχω κάτι θεματάκια με τα πόδια μου λίγο τελευταία. Και μερικές φορές βγαίνει λίγο δύσκολο ο αγώνας αυτό. Αλλά πάει ήδη καλύτερα και έχω τώρα 15 μέρες είναι. Και πιστεύω θα πάει καλά. Ναι.
Άρα, ό,τι συνέβη στο Diamond League, επειδή ο περισσότερος κόσμος ανησύχησε, βλέποντας και τη δική σου εικόνα με πόνους, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός ή ενοχλήσεις. Είναι που, όπως έχεις πει και στο παρελθόν, οι άλτες τα τραβάτε αυτά.
Τα έχουν οι άλτες, εννοείται, τόσα προβλήματα. Να πω επίσης ότι το Diamond League δεν ήταν κανονικός αγώνας. Ήταν street μήκος, άλλο αγωνισμά για μένα. Και δεν ήταν κανονικό μήκος για μένα. Πώς το πω, δεν είχα την αίσθηση αυτή που έχω στους αγώνες κανονικά. Επίσης ο διάδρομος εκεί ήταν μικρός, έπρεπε να κόψω 8 μέτρα από τη φόρα μου και δεν μου βγαίνει η φόρα μου. Πατούσα όπου να είναι, ήμουν αλλού, δεν το είχα. Τώρα εκεί είναι κανονικός αγώνας. Επίσης εμένα με βοηθάει πάρα πολύ ότι έχει προκριματικό 2 μέρες πριν. Ο προκριματικός είναι σε μια πολύ καλή προπόνηση και βρίσκει τη φόρα σου για τον τελικό. Και πάντα, ενώ μπορεί να μην κάνω καλό προκριματικό, Μόναχο το 22 είχα κάνει 7.90 προκριματικό. Στη Βουδαπέστη που κέρδισε το παγκόσμιο είχα κάνει 8.25 στο τρίτο άλμα. Στο άλλο είχα κάνει 7.90. Βρίσκεις τη φόρα σου αυτό και μετά πας στο τελικό, μπαμ, και είσαι έτοιμος. Ναι.
Επειδή σε έχουμε ακούσει πολλές φορές, όπως αναφέρθηκες και τώρα, να αναφέρεσαι στους στίβους και στο πώς είναι στημένοι και οι βαλβίδες και όλα αυτά, έχεις μελετήσει το τι θα αντιμετωπίσεις στο Τόκιο?
Φαντάζομαι ότι θα είναι το ίδιο. Το στάδιο το ξέρω. Ήμουνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 21 που είχα κερδίσει. Το ξέρω το στάδιο, είναι από τα αγαπημένα μου. Και είναι το ταρτάν σκληρό όπως μου αρέσει. Και εκεί δεν έχει περιθώρια λάθος. Δηλαδή, άμα είσαι καλός μικίστας, εκεί θα φανεί. Άμα είσαι μικίστας που κάνεις μικρά λαθάκια, εκεί στο σκληρό γίνονται μεγάλα τα λάθη. Πώς το πω. Αλλά εγώ το έχω για αυτά εκεί. Αντιδράει το πόδι μου πολύ καλά σε αυτά τα στάδια.
Είπες νωρίτερα ότι ο ανταγωνισμός δεν περιμένεις να είναι μεγάλος, αλλά υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος αθλητής που έχει στο μυαλό σου ως κύριος ανταγωνιστής?
Νομίζω πιο δυνατός αυτή τη στιγμή είναι ο Ματία Φουρλάνη, ο Ιταλός. Από άλλους τώρα πιστεύω ότι κάποιος Κινέζος, που μπορεί να μην τον έχουμε δει ας πούμε πολύ φέτος, να κάνει κάποιο μπαμ ή κάποιος Ιάπωνας, γιατί είναι 3 Ιάπωνες, 3 Κινέζοι. Και κάποιοι από αυτούς, ενώ δεν τους περιμένεις, μπαμ, σους κάνει. Αλλά επειδή το έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί κάποιος να το κάνει, εντάξει. Αλλά δεν ξέρω τι απόσταση. Γιατί δεν έχουν πηδήξει καλά φέτος. Κανένας, εγώ έχω την καλύτερη επίδοση. Και μετά υπάρχουν πολλά άτομα με 8.30. Αλλά για μένα, ας πούμε, συνήθως 8.30 δεν το υπολογίζω τόσο. Κατάλαβες. Είναι ότι μου είναι εύκολο για μένα. Αυτό.
Και ένα τελευταίο σχόλιο για όλη την ελληνική αποστολή. Πάτε 19 άτομα. Εσύ και λόγω τίτλων και λόγω εμπειρίας πια, ίσως είσαι ο παλαιότερος. Σε βοηθάει όλο αυτό?
Ναι, με βοηθάει. Όταν είμαστε σε μια καλή ομάδα, πάνε όλα καλύτερα. Όπως έγινε στη Μαδρίτη, στο Ευρωπαϊκό Ομάδων. Έτσι μπουστάρει ο ένας τον άλλον και πιστεύω θα πάει καλά. Ναι.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Μίλτος Τεντόγλου στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της αποστολής για το Τόκιο. Πάμε να ακούσουμε όμως το επόμενο μεγάλο αστέρι της ελληνικής αποστολής, τον πρωταθλητή του επικοντό, τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος διανύει φέτος μια μαγική χρονιά με συνεχή άλματα πάνω από τα 6 μέτρα. Έχει καταφέρει να υπερβεί το 6.08 και μόνο του Ντουμπλάντης έχει επιδείξει πιο πάνω, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.29. Τα βλέμματα αναμφισβήτητα και σε αυτό το παγκόσμιο θα είναι στους δύο αυτούς αθλητές, στον δικό μας Μανόλο και στο Μόντο, και σίγουρα ο αγώνας τους θα είναι για μία ακόμη φορά απολαυστικός. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Καραλή στον Τάκη Κουλουμπή.
Σίγουρα θα ήθελα να τελειώσω αυτή την ονειρική σεζόν με ένα νέο ρεκόρ. Πιστεύω ότι είμαι έτοιμος, έχω δείξει ότι μπορώ να επιδείξω πάνω από τα 6 μέτρα και σίγουρα θα ήθελα να κάνω και ένα άλμα πάνω από τα 6-10, αλλά θέλω να πάω βήμα-βήμα. Πρώτα θα κάνουμε την προετοιμασία μας, μετά θα πάμε να κάνουμε το προκριματικό και έπειτα ο τελικός. Αλλά είμαι έτοιμος και θέλω να πάω να το ζήσω και να φύγω από τον αγώνα έχοντας δώσει ό,τι μπορώ.
Πας μια εβδομάδα ουσιαστικά και περισσότερο χρόνο νωρίτερα. Είναι ένας έτσι βασικός σκοπός δικός σου να προετοιμαστείς στις συνθήκες που θα συναντήσεις εκεί?
Σίγουρα. Το Τόκιο αυτή τη στιγμή έχει αρκετή υγρασία, το οξυγόνο είναι διαφορετικό, οι συνθήκες είναι διαφορετικές, οπότε θα πάμε με όλη την αποστολή μια εβδομάδα πριν να εγκατασταθούμε στο Τόκιο, θα πάμε στο Μισάτο, μια πόλη λίγο μακριά από το Τόκιο, για να κάνουμε τις κατάλληλες προετοιμασίες. Και από εκεί και πέρα θα ετοιμαστούμε όλοι για να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Στο δικό σου μυαλό, πού βρίσκεται ο πύχης? Ξέρουμε ότι έχεις κάνει φέτος τις κορυφαίες επιδόσεις, αλλά τι μπορούμε να περιμένουμε? Σε ακούσαμε νωρίτερα να λες για το 6-10. Πόσο εφικτό είναι?
Θέλω να πιστεύω, άμα όλα πάνε καλά και άμα όλα κυλήσουν όπως πρέπει, θέλω να πιστεύω, γιατί και το ζω και το έχω αποδείξει και στους υπόλοιπους αγώνες, οι προσπάθειες μου σε 6-10 ήταν πολύ κοντά. Ελπίζω και εύχομαι να μου βγει στον αγώνα στόχο. Τώρα θα δείξει, εγώ θα δώσω το καλύτερο μου αυτό, όπως και όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδας, και ελπίζουμε να μας παρακολουθήσετε όλοι, και εμένα και όλα τα παιδιά της εθνικής ομάδας, γιατί είναι φανταστικά παιδιά και θα δώσουμε πραγματικά ό,τι έχουμε μέσα στο στάδιο.
Και κάτι τελευταίο, όχι για σένα, μιας και αναφέρθηκε σε όλη την ομάδα, πόσο σας βοηθά και σένα προσωπικά ότι είστε πλέον μια πολυμελής αποστολή και αρκετά δεμένη ομάδα, όπως φαίνεται?
Ναι, εμείς τα προγνωστικά έδειναν ότι θα πηγαίναμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με τα άτομα, τώρα είμαστε 18 άτομα. Αυτό δείχνει ότι ο ελληνικός στίβος έχει παιδιά που μπορούν να μπουν να αγωνιστούν στο παγκόσμιο στερέωμα. Ναι, έχουμε πολλά νέα παιδιά, έχουμε πολλούς αθλητές, έχουμε πολλούς νέους αθλητές που έρχονται πρώτη φορά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εγώ σαν βετεράνος πλέον, 25 χρονών, θα προσπαθήσω να τους δείξω και να τους, ό,τι απορία έχουν, να προσπαθήσω και εγώ και όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας να τις καλύψουν. Θα χειροκροτάμε όλους τους αθλητές και εύχομαι πραγματικά όλοι οι αθλητές να φύγουν από το Τόκιο με πολύ ωραία συναισθήματα και ένα μεγάλο χαμόγελο.
Αυτός ήταν ο Μανουέλ Καραλής και τα όσα δήλωσε κατά την αναχώρησή του για το παγκόσμιο του Τόκιο στον Τάκη Κουλουμπή. Πάμε να δώσουμε τώρα το λόγο στον ομοσπονδιακό προπονητή Γιώργο Πομάσκη, που προπονεί και το Μίλτο αλλά και το Μανόλο.
Το καζάνι βράζει. Όλοι είναι με μεγάλους στόχους, όλοι είναι ενεργοποιημένοι, όλοι θέλουν τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα και ελπίζω τα παιδιά να αγωνιστούν και να πετύχουν πρώτο ατομικά ρεκόρ, καλά πλασαρίσματα και όποιος μπορεί να πάρει και το μεντάλιο.
Πιο συγκεκριμένα για το Μίλτο, που είστε τόσα χρόνια στο πλευρό του, είδαμε τον τελευταίο αγώνα στο Diamond League, ανησυχήσαμε όλοι λίγο. Ποιες είναι οι τελευταίες εκτιμήσεις με βάση τον τελευταίο αγώνα και με βάση όλα αυτά που ξέρουμε για τον ίδιο και περιμένουμε?
Σε κάποιους αγώνες όλο το σύμπαν συνομωτεί μαζί σου. Εκεί ήταν όλα εναντίον μας. Η φόρα, το ντάπεδο. Ήταν την ανακρίβεια στη φόρα του, λίγο πονάκια, γιατί μετά από 8-9 χρόνια είναι δύσκολο να εμφανιστεί κάτι. Αλλά είναι καλά, κάναμε check-up, όλα είναι μια χαρά. Και τα αγωνιστή νομίζω 100% μετάβριο.
δεύτερος εκπρόσωπός μας στο επικοντό, στο παγκόσμιο του Τόκιο, είναι ο Γιάννης Ορίζος, ο οποίος φέτος το καλοκαίρι στο meeting Fly Athens που διοργανώνει ο Εμμανουήλ Καραλής, πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ με άλμα 5,73 και έγινε ο τρίτος καλύτερος Έλληνας όλων των εποχών. Πάμε να τον ακούσουμε.
Σίγουρα ο βασικός στόχος της χρονιάς ήταν η παρουσία σε αυτόν τον αγώνα στον οποίο ταξιδεύουμε τώρα. Θέλουμε κάτι το καλύτερο. Θεωρώ ότι το 5,73 που είχα γράψει μέσα σε σεζόν δεν αρμόζει για τις δυνατότητες μου. Μπορώ, πιστεύω, στο παγκόσμιο να κυνηγήσω εδώ κάτι καλύτερο. Σίγουρα είναι μια πρώτη εμπειρία, δύσκολη εμπειρία, αλλά δεν πάβει ο στόχος να είναι ο στόχος. Όλη η σεζόν έχει κυλήσει πραγματικά άριστα, του ανοιχτού στίβου τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα κυνηγάμε το κάτι καλύτερο, είναι, θέλω να πάω να το χαρώ και γιατί όχι να γυρίσω με μια πρόκληση στο τελικό ή τουλάχιστον μια καλή παρουσία.
Πόσο σημαντικό είναι για σένα ότι μαζί σου και στην ελληνική αποστολή, αλλά έχετε κοινούς αγώνες, προπονείστε μαζί, είναι ο Μανώλο Καραλής, ο οποίος έχει σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη με τις φετινές του επιδόσεις. Σε βοηθάει και αυτό ένας εσωτερικός ανταγωνισμός μέσα στην Ελλάδα?
Σίγουρα το να υπάρχει ένας μεγάλος αθλητής είναι προνόμιο για όλους τους υπόλοιπους αθλητές. Με εμένα με έχει βοηθήσει και το γεγονός ότι συμμετείχα στον αγώνα του κιόλας, ότι στον αγώνα του έγραψε και το ρεκόρ μου. Είναι θετικό το να υπάρχει μια μεγάλη μορφή μέσα στο χώρο και πόσο μάλλον στο αγώνισμα και ένας άνθρωπος τον οποίο τουλάχιστον εγώ προσωπικά τον γνωρίζω πολλά χρόνια τώρα. Να έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε σε μεγάλες διοργανώσεις παρέα.
Ακούσαμε τον Γιάννη Ρίζο και τώρα τέσσερις αθλητές θα μας εκπροσωπήσουν στο αγώνισμα της σφυροβολίας. Είναι η Σταματίας Καρβέλη, ο Άγγελος ο Ματζουράνης, ο Χρήστος ο Φραντζεσκάκης και ο Κώστας ο Ζάλτος, ο οποίος φέτος μάλιστα κατάφερε να αναδειχτεί και νικητή στον τελικό του NCAA, του κολεγιακού πρωταθλήματος δηλαδή, καθώς σπουδάζει στην Αμερική. Έκανε μάλιστα και ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ εκεί, στέλνοντας τη σφύρα του στα 78-08, ενώ και ο φίλος του, συναθλητής και συμφοιτητής του στο Πανεπιστήμιο της Μινεζότα, ο Άγγελος Ματζουράνης, ήταν δεύτερος με πολύ 76-96. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Κώστας Ζάλτος.
Προσωπικός στόχος είναι ο τελικός και μέσα στον τελικό να καταφέρουμε να κερδίσουμε 3 ακόμα βολές. Άμα δεν μπούμε στον τελικό, το θεωρούμε αποτυχία. 8 στις 12 το θεωρούμε απλά πάλι επιτυχία, αλλά λίγο αδιάφορο. Και η οκτάδα είναι ο στόχος, το να τερματίσουμε στο top 8 φέτος. Η χρονιά πάει πολύ καλά προσωπικά, είμαι σε πολύ καλή φόρμα.
Σε βοηθάει το γεγονός ότι είστε τρεις μαζί, είναι και ένας εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ σας, με την καλή έννοια που φέρνει ανώτερες επιδόσεις ίσως για όλους?
Ναι, και γι' αυτό η σφυροβολία πλέον έχει ανέβει πάρα πολύ στην Ελλάδα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον είμαστε όχι μόνο τρία άτομα, τέσσερα και πέντε άτομα που διεκδικούν θέσεις για παγκόσμιο πρωτάθλημα και φαίνεται αυτό τα τελευταία χρόνια πόσο έχουμε ανέβει σαν Ελλάδα στη σφυροβολία. Άλλωστε είμαστε και ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα σε πανελλήνιο επίπεδο στον κόσμο με άλλες χώρες. Οπότε πάμε όλα τα παιδιά, πάμε με αισιοδοξίες, όλοι θέλουμε, έχουμε τους δικούς μας στόχους και οι τρεις μας, όλοι θέλουμε να μπούμε τελικό προφανώς, γιατί πάμε όλοι με μεγάλες αισιοδοξίες. Και προφανώς ο Άγγελος, ο Ματζουράνης, ο άλλος σφυροβόλος που είμαστε και στο ίδιο πανεπιστήμιο βοηθάει πολύ, γιατί είμαστε μαζί όλη τη χρονιά, τραβάμε ένας τον άλλον και φαίνεται και έξω άλλωστε και φαίνεται και στη χρονιά μας φέτος μέχρι στιγμής. Και πάμε με μεγάλη αισιοδοξία πλέον.
Και πάμε να ολοκληρώσουμε τις δηλώσεις της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, η πρωταθλήτρια Ευρώπη στα 20 και 35 χιλιόμετρα και χάλκινη παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 35 χιλιόμετρα το 2023 στη Βουδαπέστη. Θα αγωνιστεί και σε αυτό το παγκόσμιο στις δύο αποστάσεις. Καλύτερη φετινή της επίδοση στα 20 χιλιόμετρα είναι η 1 ώρα 29.16 στο Grand Prix της πόλης Ταϊτσάνγκ της Κίνας το Μάρτιο, που είναι και η τρίτη καλύτερη επίδοση της καριέρας της στα 20 χιλιόμετρα, τερματίζοντας στην 7η θέση, ενώ το όριο για το παγκόσμιο του Τόκιο στα 35 χιλιόμετρα το πέτυχε στην Ιρλανδία, στον αγώνα που έγινε στο Δουβλίνο, με επίδοση 2:47:42. Πάμε να ακούσουμε την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη.
Στόχος μου ήταν να βρεθώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αρχικά είμαι ικανοποιημένη με αυτό. Ξεκίνησα λίγο περίεργα η χρονιά, θα μπω, δεν θα μπω. Μετά το βρήκα αρκετά καλά, έκανα τα ταξίδια μου μέσα μόνο για προπόνηση. Είχα πάρα πολύ ωραίο γκρουπ, είχα τα προβλήματά μου, στόχους δεν έχω βάλει. Δεν μπορώ να πω ότι έχω στοχεύσει ακριβώς. Θέλω να έχω μια καλή εμφάνιση, θέλω να η προπόνηση που έχω βγάλει να βγει στον αγώνα, στους αγώνες.
Μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα ή δεν θες να βάλεις δηλαδή ψηλά
το πήγη? Δεν το κάνω αυτό. Δεν το κάνω. Ο πήγης είναι πάντα ψηλά για μένα και όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Είμαι ευχαριστημένη γιατί ξέρω τι έχω δουλέψει και γιατί κυνηγάω. Αλλά ποτέ δεν θα πω ότι πάω. Εντάξει. Είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος.
Από εκεί και πέρα για την υπόλοιπη ελληνική αποστολή είσαστε 19 αθλητές και αθλήτριες. Τη δική σου γνώμη και πόσο βοηθάει αυτό όλους σας να έτσι μια δεμένη ομάδα να πηγαίνει σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα?
Εντάξει, είναι πολυπληθή η ομάδα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολλά αγωνίσματα. Το βάδι είναι κυρίαρχο. Έτσι είναι αυτά. Με τα παιδιά έχουμε πάντα πολύ ωραία επικοινωνία και ωραία σχέση και άλλη μια φορά θα γίνει το ίδιο. Έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να κάνουμε και έχουμε πολλές μέρες μπροστά μας που πρέπει να το διαχειριστούμε όλοι μας.
Αυτή λοιπόν ήταν και η Αντιγόνη η Τρισμπιώτη. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους μας τους αθλητές. Όπως είπα, το πρώτο γκρουπ των αθλητών μας ήδη βρίσκεται στην πόλη Μισάτο. Θα προετοιμαστεί για κάποιες μέρες και μετά θα μεταβεί στο Τόκιο και στο μεταξύ και το δεύτερο μέρος της ομάδας θα πετάξει την Δευτέρα για να μπουν μετά στην τελική ευθεία για τους αγώνες που ξεκινούν 13 και ολοκληρώνονται στις 21 Σεπτεμβρίου.
I've got to break.
Έξτρα σπορ, εδώ είμαστε πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Έρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη να ρυθμίζει τους ήχους, με τον Σπύρο Γραμμένο στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, θα αφήσουμε το στίβο, θα πάμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση, ένα άθλημα που συνδυάζει αρμονία, τεχνική και δημιουργικότητα μέσα στο νερό. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ιστορικό ΑΚΑ, φιλοξένησε την περασμένη εβδομάδα ένα από τα πιο συναρπαστικά αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παιδών Κορασίδων. Εκεί λοιπόν οι πιο ελπιδοφόροι νέοι αθλητές από όλο τον κόσμο έδωσαν μια παράσταση έτσι γεμάτη ομορφιά και δύναμη. Και μεταξύ των Ελλήνων που ξεχώρισαν ήταν ο 15χρονος Στέλιος Κουκουσέλης Φούσκης, ο οποίος κατέκτησε την 5η θέση στον τελικό του σόλο των παιδών, ενώ μαζί με την Μαγδαληνή Κιγκυλίνη έφτασαν στην 8η θέση στο ελεύθερο μεικτό ντουέτο, χαρίζοντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της ελληνικής αποστολής. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε μαζί του, μαζί με τον Στέλιο Κουκουσέλη Φούσκη, για να μάθουμε για τις εμπειρίες, για αυτή την πολύτιμη εμπειρία που πήρε στην σημαντική στιγμή της καριέρας του. Στέλιο μου, καλώς ήρθες.
Γεια σας.
Τι κάνεις?
Καλά, εσύ?
Πολλά συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές επιδόσεις σου. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, πώς ήταν αλήθεια αυτή η εμπειρία στο ΑΚΑ, πώς ένιωσες μπροστά στους Έλληνες θεατές, έτσι, υπήρχε μεγαλύτερο τρακ ή ένιωθες οικείο το περιβάλλον?
Σαν εμπειρία γενικά ήταν μοναδική, καθώς αγωνίζεσαι μπροστά σε παγκόσμιο πρωτάθλημα μπροστά στους συγγενείς σου, έρχονται εδώ, σε βλέπουν όλοι όσοι σε στηρίζουν πίσω από τις προπονήσεις. Γενικά είναι πολύ ωραίο να αγωνίζεσαι μπροστά με τα συγγενικά σου πρόσωπα και να βλέπεις όλους τους κύριους που υποστηρίζουν με τις ελληνικές σημαίες.
Άρα έπαιρνες δύναμη, έτσι, και εμψύχωση,
ναι,
από τους δικούς σου ανθρώπους.
Αυτό.
Σίγουρα. Έχεις προλάβει να συνειδητοποιήσεις ότι είσαι ανάμεσα στους 5 καλύτερους στον κόσμο, στην ηλικιακή σου κατηγορία?
Ναι, το έχω συνειδητοποιήσει.
Το έχεις συνειδητοποιήσει, έτσι. Και τι νιώθεις λοιπόν γι' αυτό?
Σίγουρα νιώθω χαρά, περηφάνεια που έχω καταφέρει να φτάσω μέχρι εκεί. Όλη η δουλειά μου που έχω κάνει τόσο καιρό ανταμείστηκε. Και ναι, είμαι πολύ χαρούμενη.
Αυτή τώρα την 5η θέση την περίμενες στο σόλο? Είναι, θα έλεγες, έτσι αντιπροσωπευτική των δυνατοτήτων σου? Θεωρείς ότι έδωσες τον καλύτερο σου εαυτό ή θα μπορούσες να πας ακόμα καλύτερα?
Πιστεύω να είναι αρκετά αντιπροσωπευτική, ναι, καθώς το επίπεδο έχει ανέβει αρκετά τελευταία. Ο στόχος ήταν το μετάλλιο, αλλά με την 5η θέση είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Ένιωσες καθόλου πίεση από τους αντιπάλους σου? Ήταν έτσι έντονος ο συναγωνισμός? Πώς το έζησες αλήθεια?
Δεν κοιτούσα τους αντιπάλους μου. Ασχολούμουν να κάνω εγώ ό,τι καλύτερο μπορούσα και ό,τι βγει στο τέλος το αποτέλεσμα.
Αγωνίστηκες και στο μεικτό ντουέτο με την, ναι, Μαγδαληνή. Είσαι ικανοποιημένος από την 8η θέση?
Είμαστε. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα, αλλά είμαστε αρκετά χαρούμενοι, καθώς ήταν πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε μαζί και ήταν και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οπότε είμαστε χαρούμενοι, ναι.
Το ντουέτο βεβαίως είναι διαφορετικό, φαντάζομαι, από το σόλο. Έτσι χρειάζεται, ναι, συνεργασία. Υπάρχει χημεία με τη Μαγδαληνή?
Ναι, υπήρχε. Το μεικτό ντουέτο σε ένα αγώνισμα είναι αγώνισμα που χρειάζεται να είσαι αρκετή χημεία και να τη δείχνεις μες στο νερό μαζί με τον ντουέτο. Οπότε πιστεύω δείξαμε αυτό, ότι υπάρχει χημεία. Οπότε ναι.
Εσύ τώρα ποιο από τα δύο προτιμάς, το ντουέτο ή το σόλο, που απελευθερώνεσαι έτσι περισσότερο?
Το ντουέτο μπορείς να, με τη χορογραφία που είχαμε, μπορούσαμε να εκδηλώσουμε παραπάνω τα συναισθήματα και ήσουν μαζί με το μέλλον άλλο, οπότε ήταν πιο εύκολο να δώσεις παραπάνω. Mm-hmm. Στο σόλο είσαι μόνος, οπότε κάνεις ό,τι μπορείς, αλλά...
Αλλά είσαι μόνος σου, δεν, ναι, έχεις κάποια συνεργασία. Λοιπόν, ναι, μετήχες όμως και στο ελεύθερο ομαδικό, εκεί, ναι, όπου πήρατε την 10η θέση. Εκεί τώρα και αν χρειάζεται συγχρονισμός, εκεί και αν χρειάζεται χημεία να έχετε έτσι μεταξύ σας.
Εκεί είναι από τα πιο δύσκολα προγράμματα, καθώς χρειάζεται να συγχρονιστούν και να βγάλουν ένα ωραίο αποτέλεσμα αυτά άτομα μαζί. Πιστεύω σαν ομάδα ήμασταν πολύ καλοί για το χρονικό διάστημα που δουλέψαμε. Δείξαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
Στέλιο, τόσα προγράμματα τώρα, δεν φοβάσαι να μην ξεχάσεις κάποια άσκηση?
Προπονούμαστε αρκετές ώρες τη μέρα, οπότε με κάθε μέρα και μπαίνει καλύτερα στο μυαλό, οπότε σου βγαίνει πιο αυτόματο. Οπότε ήταν στο πίσω μα. Δεν ήταν κάτι που σκεφτόμουν να σου έκανα.
Άρα είχαν αυτοματοποιηθεί τα πάντα από τις επανελειμμένες επαναλήψεις και είχες και πολύ ωραία κόμωση. Τα ράστα ήταν η δική σου ιδέα ή ήταν μέρος της χορογραφίας?
Συνήθως έκανα πάλι κάτι παρόμοιο, αλλά τώρα κάναμε λίγο πιο... με πιο μεγάλη λεπτομέρεια, οπότε βγήκε και αυτό το
σου πηγαίνω. Σου πήγαινε όμως αυτό το χτένισμα, οπότε να το διατηρήσεις. Βέβαια, νωρίτερα φέτος μετήκες και στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης, έτσι.
Ναι.
Με την ομάδα των Ανδρών.
Ναι.
Ήτανε πιο αγχωτικά εκεί?
Δεν θα το έλεγα. Δεν ένιωσα κάποια διαφορά στο άγχος. Ναι. Γενικά δεν αγχώνομαι πολύ, οπότε μπόρεσα και κρατήθηκα και στους δύο αγώνες ήρεμος. Αλλά στη Σιγκαπούρη ίσως υπήρχε ένα μεγαλύτερο βάρος, αλλά πάνω κάτω το ίδιο.
Πάντως νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για έναν αθλητή να μην αγχώνεται και να μπορεί να διαχειριστεί έτσι υποπίεση αγώνες τέτοιου επίπεδου, έτσι.
Ναι, και βοηθάει πολύ και στον αγώνα.
Είσαι γενικότερα και στη ζωή σου τόσο ήρεμος, ας πούμε, και μπορείς να διαχειρίζεις εύκολα γενικότερα δυσκολίες?
Ναι. Δεν αγχώνομαι.
Δεν αγχώνεσαι. Και καλά κάνεις. Στέλιο, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πώς πήρες την απόφαση αλήθεια να ασχοληθείς με το άθλημα αυτό, με την καλλιτεχνική κολύμβηση? Μέχρι και πριν από μερικά χρόνια ήταν μόνο κορίτσια, έτσι, στο άθλημα αυτό.
Ναι. Από μια φίλη μου πρότεινε να αρχίσω. Ήμουνα μεγάλος για... Αλλά πήγα, μου άρεσε, το δοκίμασα. Και γενικά μου άρεσε πολύ το νερό και ο χορός. Πριν τη χρονισμένη έκανα χορό. Οπότε τα συνδύαζα μαζί αυτό. Μου άρεσε και συνέχισα και με τα χρόνια έβλεπα ότι μου αρέσει, είμαι καλός, οπότε συνέχισα.
Μάλιστα. Πόσες ώρες προπονήσεων αφιερώνεις τη βδομάδα και πώς καταφέρεις να συνδυάσεις την αθλητική ζωή με το σχολείο αλλά και με τις άλλες υποχρεώσεις? Φαντάζομαι θα έχεις φροντιστήρια και δεν ξέρω και τι άλλο. Και φέτος θα πας και πρώτη λυκείου. Τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο, έτσι.
Καθημερινά, ειδικά τώρα πριν τους αγώνες, προπονούμασταν 8 με 10 ώρες τη μέρα.
Πολλές ώρες.
Ναι. Και για το σχολείο, πάω σχολείο τις ώρες. Μετά κάνω προπόνηση μέχρι αργά το βράδυ. Και όσο χρόνος μένει, ή θα διαβάσω, ή θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ για την επόμενη μέρα.
Να ξεκουραστείς, γιατί όντως οι ώρες είναι πολύ λίγες για ξεκούραση.
Ναι, μένουν πολύ λίγες.
Έχεις άλλους στόχους για φέτος?
Στόχος μου είναι σίγουρα να βελτιωθώ, να συνεχίσω να κάνω διακρίσεις σαν αυτές που είχα και φέτος. Και τώρα δεν ξέρω ακόμα που θα αγωνιστώ, σε τι επίπεδο και αγώνες. Αλλά θέλω σίγουρα να συνεχίσω να κάνω καλές διακρίσεις και να δείχνω ένα καλό επίπεδο για την Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο Κοκκουσέλη Φούσκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να έχεις πάντα επιτυχίες και να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή μέσα στο νερό.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι πάντα καλά. Σε ευχαριστούμε.
Γεια σου.
Γεια σου. Λοιπόν, αφήνουμε την καλλιτεχνική κολύμβηση και ανεβαίνουμε σε ένα ποδήλατο. Είναι μόλις 17 ετών, αλλά έχει ήδη βάλει το όνομά της στον διεθνή χάρτη του αθλήματος. Η ροδίτισσα Ειρήνη Παπαδημητρίου Σταμπόρη κατέκτησε την πρώτη θέση στο τρίμερο διεθνή αγώνα ποδηλασία στην Πορτογαλία, τον Volta a Portugal Femina Sub-19, σε έναν αγώνα με δύσκολη διαδρομή, έντονες ανηφόρες, μαζικό τερματισμό και υψηλό ανταγωνισμό. Η Ειρήνη λοιπόν, εκτός από την πρωτιά στην γενική, πήρε και τη φανέλα των πόντων, κερδίζοντας συνολικά τις εντυπώσεις. Το πιο δυνατό βεβαίως κομμάτι και αυτής της επιτυχίας ήταν και μία αφιέρωση που έκανε για την νίκη της. Η Ειρήνη λοιπόν δεν ξέχασε εκείνους που έφυγαν πάνω στο ποδήλατο και μέσα έτσι σε λίγες λέξεις μας υπενθύμισε πόσο δύσκολο άθλημα είναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά να την έχουμε κοντά μας. Ειρήνη μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που...
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ στην παρέα μας σήμερα. Συγχαρητήρια για ό,τι έχεις κάνει μέχρι αυτή την ώρα. Συγχαρητήρια για την τελευταία σου διάκριση. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα στην Πορτογαλία?
Ευχαριστώ πολύ. Ήταν διαφορετική από τους υπόλοιπους αγώνες που έχω τρέξει φέτος. Ήμασταν με την εθνική ομάδα. Δεν ήμουν με την ομάδα που τρέχω έξω τους περισσότερους αγώνες. Και είχαμε, ο αγώνας ήταν κάτω των 19 και είχε και κάποιες κοπέλες κάτω των 17. Οπότε είχαμε κορίτσια και μικρότερης ηλικίας. Και εγώ, επειδή έχω τρέξει τους περισσότερους αγώνες έξω, στο πιο υψηλό επίπεδο, πήρα και λίγο το, θα έλεγα, το ρόλο ως μέντορας, ας πούμε, για τα μικρότερα κορίτσια, κάτι που μου άρεσε αρκετά.
Μάλιστα, και χάρηκες, φαντάζομαι, περισσότερο το γεγονός ότι φορούσες και το εθνόσημο και εκπροσωπούσες την Ελλάδα σε αυτή τη διοργάνωση.
Ναι, είναι σίγουρα ιδιαίτερο το να τρέχεις με την εθνική ήδη.
Είναι πιο βαριά η φανέλα, με λίγα λόγια.
Ναι.
Ήσουν προετοιμασμένη λοιπόν για ένα τέτοιο αποτέλεσμα ή ήρθε μέσα από τον αγώνα, έτσι εξελίχθηκε αυτή η πρωτιά?
Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα τον αγώνα ως στόχο στο μυαλό μου, αλλά επειδή γενικά μέσα στη χρονιά έχω τρέξει στο υψηλότερο επίπεδο που υπάρχει στην κατηγορία μας, στον κάτω των 19, αναγνώρισα δύο και έχω πάρει κάποια αποτελέσματα που μου έχουν δώσει αρκετή αυτοπεποίθηση. Αναγνώριζα στη λίστα κίνησης 2 με 3 ονόματα που ήξερα ότι είναι κοντά στο επίπεδό μου. Αλλά είχα την αυτοπεποίθηση ότι θα μπορούσα να κερδίσω και σκέφτηκα μια τακτική και το βρήκαμε και με τον προπονητή της Εθνικής και με τον προσωπικό μου προπονητή.
Και ναι, τα κατάφερες.
Γιατί, ναι. Mm-hmm.
Ποιο θα έλεγες ότι ήταν έτσι το πιο δύσκολο κομμάτι του αγώνα?
Από θέμα διαδρομής, σίγουρα η τρίτη μέρα ήταν η πιο δύσκολη. Είχε μια ανηφόρα 15 περίπου λεπτών στο τέλος και ήταν καθόλου τη διάρκεια της μέρας πολύ ανηφορική. Από θέμα ανταγωνισμού, ότι υπήρχε μια ομάδα, επειδή ο αγώνας δεν ήταν UCI αναγνωρισμένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, επιτρεπόταν οι ομάδες να έχουν πολλά παραπάνω άτομα μέσα και η πιο δυνατή ομάδα είχε 8-9 άτομα και ας πούμε δουλέψανε πολύ καλά ομαδικά και άμα δεν είχα συγκεκριμένα την Αγγελική, την Αλαβράκη, στην ομάδα θα ήταν πολύ δύσκολο να καταφέρω να ελέγξω όλες αυτές τις κοπέλες από αυτήν την ομάδα, γιατί μας κάνουν συνεχώς επιθέσεις και ήταν δύσκολο.
Mm-hmm. Πήρες και την φανέλα των πόντων και θέλω να μας εξηγήσεις λοιπόν τι ακριβώς, τι φανέλα είναι αυτή ακριβώς?
Ναι, είναι στον συγκεκριμένο αγώνα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια του κάθε ΕΤΑΠ και τις 3 ημέρες υπήρχαν μέσα στον αγώνα, ας πούμε 20 χιλιόμετρα μέσα στον αγώνα, υπήρχε ένα σπριντ ευθείας το οποίο έδινε bonus δευτερόλεπτα για τη γενική κατάταξη και έδινε και κάποιους βαθμούς, ας πούμε 15 για την πρώτη, 12 για τη δεύτερη, 10 για την τρίτη παράδειγμα. Και επίσης στον τερματισμό δίνονταν ανάλογοι πόντοι περισσότεροι για την νικήτρια, τη δεύτερη θέση κτλ. Και στο τέλος των 3 ημερών, των 3 ετάπ, εκείνοι που έχει μαζέψει τους περισσότερους πόντους παίρνει την φανέλα των πόντων.
Μάλιστα. Ειρήνη, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Σε τι πρέπει να υπερέχει ένας ποδηλάτης για να ξεχωρίσει? Είναι, για παράδειγμα, προνόμιο να είσαι καλή στις ανηφόρες? Δίνουν αυτόματα έτσι πλεονέκτημα σε έναν αγώνα?
Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι ξεχωρίζει στην ποδηλασία, δηλαδή στην ποδηλασία αντοχής, ότι ανάλογα με τη διαδρομή υπάρχουν, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και μπορεί να ξεχωρίσει. Αλλά σίγουρα το να έχει δυνατό σπριντ, να υπερέχεις πολύ σε σχέση με άλλα άτομα στην ανηφόρα, βοηθάει ίσως
περισσότερο, ναι.
Και ναι, είναι τα πιο ίσως σημαντικά.
Εσένα λοιπόν το δυνατό σου σημείο ποιο είναι?
Θα έλεγα φέτος τελικά έχω δουλέψει πολύ στις μεγάλες διάρκειες κομμάτια, στην ανηφόρα, και έχω βελτιωθεί πολύ εκεί. Και από εκεί και πέρα μπορώ να διαβάζω γενικά καλά τους αγώνες και τις αντίπαλές μου, ας πούμε. πιστεύω ότι εκεί είναι ένα από τα δυνατά μου σημεία.
Τρέχει στο καλύτερο επίπεδο στην K19. Ποιο είναι το επίπεδο ανταγωνισμού εκεί σε σχέση με αυτό που συναντάς στην Ελλάδα?
Ναι, είναι σίγουρα πάρα πολύ διαφορετικό. Στην Ελλάδα, ακόμα και στα πανελλήνια πρωταθλήματα, το να συμπληρωθούν 20-30 άτομα και από εκεί και πέρα, πέρα από τα πανελλήνια, σε άλλους αγώνες μπορεί να έχει μέχρι και 10 και λιγότερες συμμετοχές στις γυναίκες. Ενώ έξω τρέχουμε η κατηγορία K19, δηλαδή των νεανίδων. Είμαστε σίγουρα το λιγότερο 80, που είναι σπάνιο, μέχρι και 160-170 άτομα. Και το, δηλαδή υπάρχουν 10-20-25 κοπέλες που μάχονται για την νίκη κάθε φορά και είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και κάποιες είναι ήδη σε επαγγελματική ομάδα για του χρόνου, έχουν ήδη διακριθεί, δηλαδή με κάποιες κοπέλες που έτρεχα πέρσι ήδη έχουν κερδίσει το υψηλότερο επίπεδο στις γυναίκες. Και είναι πάρα πολύ διαφορετικό στη σχέση με την Ελλάδα, δεν είναι άλλος κόσμος.
Ειρήνη Σταμπόρη, έκανες και μία ανάρτηση, αφιέρωσες ουσιαστικά τη νίκη σου σε όσους χάθηκαν επάνω στο ποδήλατο, με πολύ έτσι συγκινητικά λόγια. Θέλω να σε ρωτήσω τι σε οδήγησε να πεις αυτά τα λόγια και γενικότερα να αφιερώσεις τη νίκη σου στα παιδιά, στους αθλητές αυτούς που χάθηκαν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μόλις την προηγούμενη μέρα, είχε ένα παιδί που σκοτωθεί πάνω στο ποδήλατο σε έναν αγώνα 17 χρονών. Και ναι, είναι προφανώς τραγικό και σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι, γιατί όσο να είναι, πιστεύω ότι η ποδηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο δεν μπορούμε 100% να μην υπάρχει κανένα θάνατο ποτέ. Είναι η φύση του αθλήματος έτσι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω αν μπορούσε να έχει συμβεί κάτι, αλλά υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που με κάποια μέτρα θα μπορούσαν να έχουν σωθεί πάρα πολλές ζωές. Και ναι, είναι πολύ τραγικό και πολύ άσχημο ότι αυτά τα μέτρα δεν παίρνονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία και έχει πολιτικοποιηθεί, θα έλεγα, το ζήτημα και αντί να δίνει σημασία στην πραγματικότητα, στην πραγματική ασφάλεια των αθλητών, τα μέτρα που παίρνουν είναι γελία.
Άρα λοιπόν τώρα εσύ που είσαι αθλήτρια, που μετέχεις τέτοιους αγώνες δρόμου, που ξέρεις την επικινδυνότητα, τι είναι αυτό το οποίο προτείνεται ουσιαστικά ως εσείς οι αθλητές? Τι πρέπει να γίνουν δηλαδή, τι μέτρα πρέπει να πάρθουν ώστε να μην θρηνήσουμε άλλους αθλητές?
Είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να, και επειδή είναι μεγάλο το ζήτημα, δεν θέλω να πω ότι αυτό και αυτό θα βοηθήσει αμέσως και θα λυθούν όλα και δεν θα ξαναπάρξει ποτέ κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, το να γνωρίζουμε ανά πάση στιγμή το που είναι ο κάθε αθλητής, δηλαδή έχουμε τα
GPS.
Ναι, το να υπάρχει ένα GPS που να μπορεί να αναγνωρίζει ανά πάση στιγμή που είναι κάποιος αθλητής θα μπορούσε πολλές φορές να έχει σώσει ζωές. Και η Παγκόσμια Ομοσπονδία, ας πούμε, πρότεινε και δοκίμασε κιόλας πέρσι και δεν είμαι σίγουρη σε κάποιους αγώνες φέτος, το να βγάλουν την ενδοεπικοινωνία που φοράνε οι αθλητές για να μιλάνε, για να γνωρίζουν τι συμβαίνει μέσα στον αγώνα και να συνεννοούνται με το αμάξι που συνοδεύει. Κάτι το οποίο δεν το υποστηρίζει κανένας που έχει βρεθεί σε αγωνιστική θέση, διότι είναι ο μόνος τρόπος, άμα εγώ πέσω σε ένα δάσος, άμα έχω την ενδοεπικοινωνία, για παράδειγμα, μπορώ να πω και να μιλήσω με τους οργανωτές και με το αμάξι συνοδείας και να πω ότι είμαι στο, έχω πέσει, έχει γίνει αυτό.
Απλά πράγματα τα οποία μπορούν όμως να σώσουν έτσι την παρτίδα πολλές φορές. Εσύ έχεις βρεθεί ίδια σε κάποια επικίνδυνη κατάσταση στον δρόμο ή σε αγώνα?
Ναι, στον δρόμο σίγουρα. Δηλαδή ειδικά εδώ στη Ρόδο το πόσα ατυχήματα έχουμε και δυστυχήματα είναι. Δηλαδή εμένα με έχει χτυπήσει αμάξι τουλάχιστον 2-3 φορές. Πάλι καλά δεν έχω σπάσει κάτι, αλλά έχει συμβεί. Και από εκεί και πέρα σε αγώνα, για παράδειγμα πέρσι στο Παγκόσμιο που σκοτώθηκε κιόλας εκείνη η κοπέλα, που βασικά ας πούμε σε αυτή την περίπτωση, άμα εκείνη την ώρα είχαν ένα GPS θα μπορούσε να έχει σωθεί η ζωή της, γιατί δεν την βρήκαν για
τουλάχιστον...
Ναι, δεν την βρήκαν για τουλάχιστον μία ώρα. Ναι, σε αυτόν τον αγώνα, επειδή είχε πάρα πολύ βροχή και αυτό
δυσκολεύει. Είναι πρόβλημα βεβαίως και δυσκολεύει την κατάσταση, σίγουρα.
Εγώ φοράω φακούς επαφής και είχα 5 βαθμούς μυρωπιά σε κάθε μάτι και ας πούμε μου είχε βγει ο ένας φακός επαφής και δεν μπορούσα να φοράω τα γυαλιά επειδή είχε, έβρεχε πολύ και θολώνανε και... Ναι, ήταν, αυτό ήταν πολύ
θα ήταν διαφορετικά λοιπόν αν υπάρχει έτσι μια ενδοεπικοινωνία για να μπορείς να ανά πάσα ώρα και στιγμή να ζητήσεις ό,τι έχεις ανάγκη.
Βασικά νομίζω σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσα να ζητήσω φακό επαφής. Αυτό ήταν απλά ατυχές συμβάν.
Μάλιστα.
Ναι, ήταν τρομακτικό θα έλεγα.
Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να μην έχουμε ατυχήματα γενικότερα και δυστυχήματα, να μην χάνονται ζωές. Ειρήνη Σταμπούρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία σήμερα, για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ. Σου ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.
Ευχαριστώ.
Και να απολαμβάνεις έτσι και τους αγώνες σου, αλλά και τις, να το πω, βόλτα επάνω στο ποδήλατο. Γιατί
ναι.
Πολλές φορές και η προπόνηση είναι μια πολύ ωραία βόλτα, ναι. Μια ωραία μεγάλη βόλτα για εσάς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και με την Ειρήνη Σταμπόρη Παπαδημητρίου, την αθλητρία της ποδηλασίας, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γιάννης Κωνσταράκης ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Ο Σπύρος Γραμμένος ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Γιαχανατζής με την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.